Det er utrolig kjekt å være her. Det jo, vi bruker jo hver anledning til å, når vi ikke har møtt i Nordland, til å komme her. Og hver anledning er veldig noe glede meg til menighetsviken. Og vi jo hjemme når vi her, følger med, så det veldig kjekt. Og så det jo fint over til å kunne bidra med dere, så da får vi gjøre det i dag. I vår i Nordland, så jeg bare sett vitnesbyrd først forresten. Jeg kom hjem fra jobb på fredag. Da måtte jeg be en bønn til Gud om at stemmen ikke skulle forsvinne, for den var gått på vei vekk. Og takk Gud, det hører meg. Så det bra. Men i vår i Nordland så hadde vi fokus på grunnvollen. Og da fikk jeg i oppgave å sette meg inn litt mer og dele om dette med tro på Gud. Og det det samme som jeg har lyst til å dele litt om i dag. Og det var utrolig godt å få satt oss ned og jobbe med dette her. Av og til noen gjør det kanskje, og av og til gjør det bare sånn for at den er inspirert selv. Av og til er det godt å få en liten sånn anledning til å gå i gang. Og etter da så har vi dette, disse her tankene som Gud begynte med, og fått jobbe på, gått og tenkt på, og ja, hatt med i livet. Så det godt å få kunne få dele noe av det her. Og så har jeg bedt Gud om at han skal få inspirere troen vår. Og da tenker jeg det viktigste, at Gud får tale til deg. Og noe, eller alt sikkert, noen tenker, dette har jeg hørt før. Eller dette der sa hun på en ikke så velformulert måte som hun burde. Det er ikke så viktig hvis Gud får tale til hjertet. Og Gud får inspirere troen vår. Så det en oppfordring i starten. Jeg har bare en liten mikstur som jeg skal ta innimellom. Jeg utrolig takknemlig for den troen som jeg får ha på Gud. At vi kan tro på en skapende Gud som gir mening til alt liv. At vi kan tro på en frelser som steg ned for å løfte oss opp. Og at vi kan tro på en Gud som med oss absolutt alle dager. Og som ikke tuller med de tingene han har lovt. Men la oss begynne helt i begynnelsen. For i begynnelsen så var Gud. Gud, han finnes, Gud eksisterer, Gud er, han har alltid vært, han kommer alltid til å være. Og så skapte Gud oss i sin plan, i sitt bilde. Til et tett vennskap, til en tett relasjon med han, til å leve i velsignelse med han. Og så vet vi jo at denne relasjonen ble ødelagt og skadet når synd kom inn i verden. Og så levde vi menneskeheten, som er en del av, i opprør mot Gud, tok styringen i eget liv, prøvde så godt vi kunne, kanskje vi til og med prøvde å komme tilbake til Gud på ulike måter, men allikevel til ingen nytte. Men heldigvis så hadde Gud en plan, som han hadde lagt fra før han skapte verden. Og gjennom historien så har Gud vist små drypp litt her og der om hva hans plan var, og så etter hvert så vokste fram en veldig forventning om en frelser konge som skulle komme med lys og fri menneske ut av synd. Akkurat nå så leser litt i Jesaja, og innimellom der ser vi en del av denne forventningen, sant? Om at der fremme en eller annen gang vi håper og vi tror at en eller annen gang så skal det komme en messias, en frelser. Og så var tiden endelig inne da, og Gud sendte sin egen sønn, Jesus. Og at Gud selv ble født inn i verden, i veldig enkle kår, på veldig annerledes vis enn kanskje mange hadde sett for seg. Og så kom han med et kongedømme som ikke svarte til verdens forventninger, kanskje, men som var så utrolig mye bedre. Og døperen Johannes, han sa, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og det var akkurat da han var. Han var Guds offerlam. Og i alle år så hadde mennesket offret stadig nye offringer for å døve synd, eller få tilgivelse for synd. Og det måtte de gjøre stadig og stadig og stadig om igjen. Men når Jesus døde på korset, så tok han denne straffen en gang for alle. Den straffen som lå på oss, den tok han. Og så spottet folk av ham og sa når han hang på korset, er ikke du Guds sønn? Stig ned fra korset, da frels deg selv. Og selvfølgelig kunne han gjort det. Det ville være enkelt for han. Men heldigvis så holdt han ut da. Han holdt ut smerten, ydmykkelsen, til og med adskillelsen fra Gud. Fordi at han visste hva som ventet. Fordi han så noe der fremme. Han så frelse for oss. Han så sin brud. Han så Guds folk. Og han visste hva han gjorde.
Ja. Amen.
Og så ga han sitt liv så ble han lagt I graven. Den tredje dagen så reiste Gud han opp igjen.
Amen.
Han seierherren. Ikke engang døden hadde taket på han. Og så ble han satt ved Guds høyre hånd I himmelen. Og da står I Efeserbrevet, første kapittel fra vers 19 og utover. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan. Ikke bare I denne tid, men også I den kommende. Alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, ga han til kirken, som Kristi kropp, fylt av ham, som fyller alt I alle. Og da det noen fantastiske resultat for oss, da, for livet har ingen ende, for Gud har gitt oss evig liv. Døden, den har ingen makt, for Jesus vant det ved døden. Jesus tok seg av alt som skilte oss fra Gud, og ga oss muligheten til å bli forsonet med Gud, for gjenopprettet denne fantastiske relasjonen som vi har skapt til. Og Gud har gjort oss rettferdige ved tro, og Jesus faktisk Herre over alle ting. Alt vi tenker på, alt vi møter, alt vi ser rundt oss. Jesus Herre. Og I Guds rike kommet nær. Og så har vi, eller på et eller annet tidspunkt har vi stått, eller skal vi stå framfor den erkjennelsen av at nettopp Jesus Herre. At Gud har reist han opp. At han har gjort frelsen tilgjengelig for alle oss. For utfrielse for hvert eneste menneske. Og hva gjør vi med det? I Romerne 1,16 så står det at evangeliet Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og I Romerne 10,9 så står det at hvis du tror I hjertet ditt at Gud har reist Jesus opp fra de døde, og munnen din bekjenner at han Herre, så skal du bli frelst. Med hjertet tror vi som vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi som vi blir frelst.
Amen.
Og jeg synes det så utrolig befriende at det ikke vår fortjeneste. For jeg ikke sikker på om jeg hadde, nå går det uansett ikke an, men jeg ikke sikker på om jeg hadde klart å råkke opp denne standarden. Jeg litt sikker på at jeg ikke hadde klart det. Men det så befriende at vi får ta imot Jesus. Og den frelsen som han gir oss ved tro. Ta imot den gaven. På grunn av en ting, av at han rant ut sitt blod på korset. Så vi tar imot troen da, som blir skapt I oss, som en gave fra Gud. Så vender vi om og lar Jesus for være sentrum og herre I livet. Det står for eksempel at Jesus true sin opphavsmann I Hebreerne 12. I Efeserne 2,8 så står det «Ved nåde det frelst, ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave». Det står også I 2. Korinther brev 4,13 at «Den hellige ånd gir tro». I Efeserne 1,13 så står det nå bare for å få litt en bibelsk belegg her. I Efeserne 1,13 så står det at I han, Jesus, hørte det sanningsordet, evangeliet om frelse dykker. Og når vi hørte det, den sannheten, det sanningsordet, så står det at I han kom det også til tro. Så tro jo en fantastisk sånn inngang til himmel og evig liv. Og et liv med Gud. Og så det heldigvis også en måte å... Altså det en måte å leve på da. En livsstil.
Ja.
Noe som får preget og påvirket og får innvirkning på hver eneste dag og hver eneste ting som inngår I livet vårt.
Okay.
For å gjøre noen vers på dag, Romerne 1,17, den rettferdige skal leve ved tro. Paulus sier til Galaterbrevet 2,20 at jeg lever I troen på Guds sønn. Det står I Hebreerne 11,6 at tro måten vi til glede på Gud for, den eneste måten å være til glede for Gud på. Og selv om vi ikke blir frelst ved ytre handlinger eller greier som gjør selv, så vil troen vår helt klart påvirke måten vi lever, måten vi tenker, måten vi handler. Og jeg så utrolig glad for at den troen på Gud så langt, langt mye mer enn jeg tror at bussen går 2:30, eller jeg tror at det kanskje mer mellom himmel og jord. For I alle de der, eller I mange måter vi bruker ordet tro på I vårt norske språk, så ligger det et sånt usikkerhetselement. Jeg tror det sånn, men ikke helt sikker. Men det ikke sånn Bibelen bruker ordet tro, når vi snakker om troet på Gud. Troet på Jesus som vi har fått, det et bevis på det vi ikke ser, et pant på det vi håper. Hebreerne 11,1. Og pant på en måte en sånn her, sant? Det en garanti, det en virkeliggjering av noe, det en visshet, et bevis på noe som jeg har rettmessig krav på, tror jeg noe som jeg overbevist om, helt sikker på, noe som gjør at vi tenker at det verdt å styre livet vårt etter. Yes. Nå kan jeg bare grunne litt på det. Det jo et kapittel i Hebreerne, kapittel 11, der det står veldig mye om tro og veldig mye om en del folk som blir ramsa opp. Og egentlig så leser vi faktisk om ganske vanlige folk som har blitt kalt helter for troens side. Trosheltene. Og da kan det selvfølgelig gå inn i selv og lese nøye om hver enkelt av de. Bare for en kort oppsummering, litt med delvis mine egne ord her da. Men i tro står det at de var til glede for Gud. I tro offret de noe. I tro ble de regnet som rettferdige. I tro levde de på en annen måte enn de hadde gjort om de ikke hadde kjent Gud. I tro tok de noen valg som naboen gjorde narr av. I tro gjorde de noe nå, for at Gud hadde vist dem noe. De hadde sett noe der fremme som gjorde at det påvirket måten de levde nå.
Ja.
I tro opplevde de at det umulige skjedde.
Ja.
I tro ga de opp luksus og komfort, og de var villige til å lide vondt litt grann i den tiden de levde nå, for da at de hadde et evighetsperspektiv på ting.
Ja.
Tro levde de, står det. I tro snakket de, i tro velsignet de, og i tro reknet de med Gud.
Ja.
Og et av mange sterke eksempler, men jeg synes jeg når Gud ber Abraham om å offre Isak, denne løftesønnen som han endelig, etter langt om lenge har fått, det var et mirakel at han ble født i det hele tatt, for foreldrene var jo både 90 og 100 år gamle, og så hadde Gud lovt han, og de hadde ventet lenge, og endelig hadde de fått han, og det var så masse løfte knyttet til Isak. Og så får Abraham beskjed fra Gud, du skal offre han. Og hvordan skal den stå i en sånn prøve på tro? Det er jo utrolig vanskelig å sette seg inn i hvis vi skulle levde oss inn i hans situasjon. Så. Synes i hvert fall jeg. Men jeg får et svar på det i Hebreerne 11:19. Han rekner med Gud og hans makt. Derfor kunne han gå opp på det fjellet, ta med seg den kniven, ja, ikke bukken, for den hadde han jo ikke med den resten. For da at han rekner med Gud. Han rekner egentlig med at Gud skulle vekke opp Isak fra de døde. Og han holdt fast på løftet Gud hadde gitt om et tallrik ett gjennom Isak. Han var sikker på at løftet fremdeles stod ved lag, for jeg inntrykk av. Og han reknet med at Gud hadde kontroll. Og da hadde han helt rett i det, selv om løsningen så litt annerledes ut. Gud gjorde det på en annen måte enn han hadde sett for seg, men han hadde helt rett i at Gud hadde kontroll. Og det kan vi jo gjøre. Vi kan rekne med Gud i alt vi står i. Sant? Og kanskje vi opplever at herlighet, hvordan kan dette skje når Gud har sagt sånn, eller når Gud har gitt oss sånn, eller... Men Gud ser et større bilde, og vi kan snakke om hver situasjon som om Gud finnes, for det gjør han jo. Og vi kan rekne med hans makt og hans inngripen, og at han som har gitt løftene, også er trufast, og har tillit til hans kontroll.
Ja.
Og så er det kanskje litt store navn å sammenligne seg med, det er Moses og Abel og Noah og Abraham og den gjengen. Men vi har også tro på den samme Gud. Og han som skrev Hebreerbrevet, han skrev at, eller sa at han kan fortsette å ramse opp. Og da, i dette brevet for disse trosheltene, hvis han hadde tid. Og da kan vi også gjøre når vi ser rundt oss. For vi også har tro på den samme Gud, og vi kan... I det livet vi lever i da, i utfordringer, i suksess, i sorg, i smerte, i glede, i gode dager, så kan vi leve i tro til Gud. Og for meg så setter ting i et veldig stort perspektiv. Og jeg synes det er så godt av og til å se opp ifra det detaljenivået som jeg opererer på i hverdagen, og løfte blikket, og se det som jeg gjør, og det som jeg driver på med, som jeg må også se detaljert på, men å se det i en større sammenheng av og til. Og hvis vi fortsetter litt da, på denne listen over trushelter, så kan vi for eksempel si, se rundt oss og si, i tru gikk de på jobb, i tru møttes de til bønn, I tro følte de den innskytelsen og tok den telefonen til en bekjent som de følte de skulle gjøre. I tro ga de det de hadde. Vi gjorde det i sted, og kanskje vi følte at det ikke var så mye på kontoen akkurat nå, men vi ga allikevel av det vi hadde. Og i tro gikk de til naboen som hadde det utfordrende. I tro flyttet de til en ny plass, eller i tro ble de boende på den plassen de bodde på. I tro oppdro de ungene sine. I tro ba de for de syke. I tro var de lydige mot Guds ord, selv om de visste at det var politisk ukorrekt og noen kunne komme og gjøre narr av dem. I tro forkynte de evangeliet. I tro satte de ut stolene til møte. I tro tjente de barnearbeidet. I tro leste de Guds ord, for de visste at Gud ville gi åpenbaring. I tro holdt de fast på løftet, selv om omstendighetene var tøffe. De talte tro til hverandre. I tro velsignet de hverandre. I tro ble de ikke så veldig skremt av det de så på nyhetene, for da at de kjente en stor Gud. I tro stolte de på at Gud var forsørgeren deres, selv om både drivstoff og mat og strøm ble utrolig dyrt på kort tid. I tro ga de til de fattige, og i tro rettet de med Gud i alt. Og så kunne vi fortsette og tatt det inn i vår situasjon, i våre liv, i våre hverdager. Og det står om disse trosheltene at de hadde satt og lengtet etter det himmelske landet. Og de visste at de var fremmede på jord, og de hadde satt noe større og bedre. Og da gjorde noe med måten de levde på. Så levde de veldig ulike liv, akkurat som oss. De levde med litt ulike kall, litt ulike oppgaver i livet. Men det var troen deres, så ga de rettferdighet, og så ga de godt vitnemål. Og da sa det fint at de skulle ikke nå frem til målet uten oss. Og da kan vi som de, som står i Hebreerne 12, første del, la oss også holde ut i troen på Jesus, og blikket festet på han, som er troen sin opphavsmann og fullender. Det er en god plass å leve utenfor. I 2. Peter, kapittel 1, så står det, det er faktisk noen vers, og hvis noen har Bibelen, så kan det jo nesten være verdt å slå opp. I 2. Peter 1, fra vers 3, så står det noen vers. Og overskriften er «Troen skal utfolde seg i livet». Det synes jeg var en fin overskrift. Det kan være noen har funnet på den i ettertid. Det var ikke Paulus som skrev den, eller hvem som har skrevet Peter, da, mener jeg. Men i hvert fall, «Troen skal utfolde seg i hele livet vårt». Hør på dette. «Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt». «Alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt, gjeve oss i gåve ved at vi kjenner han som kaller oss ved sin egen herligdom og styrke. Dermed har han gjeve oss de største og mest dyrebare lovnader. Ved deg skulle det fordele guddommelig natur når det er kommet dykk fri fra forfallet som kommer fra lysten i verden. Sett de for all dykker iver inn på å la trua gå i følge med et rett liv. Det rette livet med innsikt. Innsikter med måtehold, måteholdet med tålmod, tålmodet med gudsfrykt, gudsfrykter med syskenkjærlek, og syskenkjærlek med kjærlek til alle. For når alt dette finnes hos dykk og får vekse, da blir det ikke uverksomme eller uten frukt, det som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Og her er det veldig mye å gå hjem og grunne på, egentlig, men troen vår skal få innvirkning på alle sider av livet. Og så trenger vi å gir Bibelen oss et hint om. Vi trenger å styrke troen vår. Vi trenger å gi næring til den. Vi trenger å holde fast på den.
Amen.
Og tro er heldigvis ikke bare noe som ligger ulma i bakgrunnen, at vi kan se tilbake på en eller annen frelsestat, og da ble jeg frelst, og da fikk jeg tro, og så lever vi som om ja, vi er der, holdt det på seg. Men tro er nå, tro er hver dag også. Tillegg til det. Og tro blir i Bibelen sammenlignet med et lite sennepsfrø. Og da skal vi snakke være de minste frøene. Ja, jeg vet ikke, jeg er ikke noe gartner, men det blir i hvert fall veldig mye ut av det da. Det blir svære tre og sånn. Og tro starter jo gjerne i det små. Noen ganger kan det føles veldig liten. Noen ganger kan det være vanskelig å tro i det hele tatt. Noen ganger kan vi kjenne på tvil i det hele. Nå har jeg noen i hagen min, så har jeg noen enorme gresskarplanter. Jeg har aldri plantet gresskar før, men i våren når jeg skulle så noe litt forskjellig, så var det en liten kar i familien som tenkte at gresskar, de trenger vi. Ok, så tenkte jeg, da kan vi ta det. Noen pittesmå frø, og når jeg, når jeg skal så frø, I hvert fall på våren, så står det på pakken, så et frø, og så skal det være så langt imellom. Og da kjenner jeg at det har ikke jeg helt tro på, for at jeg får alltid lyst til å gå litt flere frø, litt tettere, for at det virker så usannsynlig at det skal bli så mye ut av de der pittesmå frøene. Men så vokser det da, og så ror det, og så går det litt tid, og så fyller det mer enn det skulle holdt seg. Og det vokser ut. Og for å sammenligne det litt med truet vår, sant? Det som ser kanskje litt lite eller føles stusselig ut, det har en enorm skaperkraft I seg, den truet vår. Og særlig når forholdene ligger sånn noenlunde til rett I tillegg. Og da kan vi sikkert alle kjenne, sant? At den oppriktige, men kanskje enkle truet vi hadde når vi tok imot Jesus, første gang, den får vokse etter hvert som vi vandrer med Gud, blir bedre kjent med han, leser hans ord, tar til oss det, og at troen vårt kanskje blir prøvd litt grann. Og så det ønsket vi gjør for meg selv og for oss alle, at den troen fortsatt skal få modnes til å bli voksen og vekse og bli prøvd og sterkere. Og kanskje det aller viktigste for å gi næring til troen, eller I hvert fall en veldig viktig, dette fellesskapet med Jesus. Og troen på Gud jo I utgangspunktet å komme I en rett relasjon til Jesus. Og vi kan lese massevis av eksempel, ja, både leser og ser rundt oss, men for å ta etter Noah, som det står om I første Mosebok, det står at han vandret med Herren. Han levde med Gud, han snakket med han, og hørte på han, og ja. Og jeg så glad for at tro ikke noe sånn prestasjonsopplegg heller. Og jeg vet ikke om hva skal jeg si det, men jeg vet ikke om jeg tror helt på det da, liksom å mane fram noe sånne der riktige kristne ting og si, bare for at vi tror det forventer I alle fall, eller bekjenner litt sånn krampaktig, men jeg tror veldig, veldig på å bekjenne Guds ord, uansett hva vi kjenner og føler, for at følelsene kan være litt bakpå. Så det tror jeg veldig viktig. Men jeg tror at vi jo mennesker. Vi har tanker, vi har følelser, vi står I ulike omstendigheter og situasjoner I livet. Og vi må I hvert fall være ærlige på hvordan ting tenker jeg. Men I alt vi står I da, så kan vi sette fellesskapet med Jesus høyt. Og utifra da kan vi også bekjenne hvem Gud og da vil jeg utrolig mye forskjell, det kjenner I hvert fall jeg. Men at han kan få gi oss tro og gi oss det vi trenger. Og vi har en nådens kongstol, står det I Hebreerne 4, sant? Som jeg kan komme med frimodighet og finne miskunn og nåde og hjelp I rette tid. Og Gud lar oss aldri mangle det vi trenger, sant? Og hvis det føles som ørkenland noen ganger, og da står det kjempemange eksempel om I Bibelen da. Men hva det Gud skjer med da? Kilder som velger fram, vatten, liv. Så for alt I livet vårt så jo fellesskap med Jesus nummer en og så det noe med at Guds ord og Guds løfter da Gud har sagt og skaper tro når den hellige ånd får åpenbare ting I ordet så skjer det noe I meg sant? Det blir skapt en eller annen tro som får vekse når jeg har den innstillingen om at Guds ord levende og virker kraftig og sannhet og da kan man holde fast på det som Gud har sagt og bli enig med det Gud har sagt, og bli uenig med de tingene som løgn, kanskje sant, til og med. Og jeg tror egentlig at vi trenger, eller jeg er helt sikker på, at vi trenger å la troen på Guds ord for å være styrende. Og nå ikke jeg noen sånne samfunnsanalytiker, det skal jeg ikke prøve å være heller, men jeg har inntrykk av at den tiden vi lever I, så det veldig mye magefølelsen som av og til får litt for stor vekt, kanskje. Da føler jeg altså at innfallsmetoden på en måte styrer. Vi kan føle fred eller uro fra Gud I ting, og det nok annet, tenker jeg. Men at vi kan på en måte la Guds ord og tilliten til han for være der som avgjørende. Og vi har sikkert prøvd begge deler. Og I ettertid, og etterpå klokskap, så ser jeg alltid at jeg skulle ønske at det var Guds visdom og klarhet, og hans ord og bud så fikk jeg være det styrende I valg, eller I hva det skulle være. Men når vi opplever nederlag, så lar vi oss ikke knekke. Vi lar ikke tankene fordømme oss eller behovet for å forsvare seg, for å ta fokuset vekk fra det som er viktig, nemlig å få kjenne Gud, tro på han og leve i tillit til han. Og så får vi kalibrere og justere oss da, livsstilen vår og valgene våre, etter hvert som kjenner dere, holdt på å si. For vi kan velge om vi velger tidsånden eller kulturen eller det alle andre gjør, hvem de er, eller om vi velger det som gir oss minst motstand eller korrekt i samfunnet, eller det truer på Gud og det han har å si om sakene. Det er ikke sikkert alltid det trenger å være mismatch, men noen ganger er det veldig stor forskjell, og da trenger vi å være klar i at jeg truer på Gud som er avgjørende. Og det har alltid vært viktig, men kanskje det er viktigere enn noen gang å leve i et litt bevisst forhold til de tingene. Men i hvert fall, for da vi kjenner Gud, så kan vi alltid si men på en sånn positiv måte. Av og til så blir jo det brukt litt sånn negativt, sant? At jeg gjør det noe flott, men noe så skurre, liksom. Sant? Men veldig ofte i Bibelen så blir det brukt omvendt, i hvert fall i salmene hvis du leser litt der, så går det ikke så lang tid før du kommer over dette her. Der noen uttrykker, eller vi kan uttrykke vår frustrasjon, sorg, smerte, sinne, fortvilelse, og samtidig fortsatte med, men, Gud. Gud har sagt, Gud har lovt, og for da vi kjenner han sånn og sånn og sånn, så vet vi at han hører, han ser, han gir håp, han gir utfrielse, og han gir en vei videre. Og for da at Gud er Gud, og Gud er god, og vi kjenner han, så kan vi møte morgendagen. Da trenger vi ikke frykte. Da har vi med oss en som ser noen løsninger som vi ikke ser. Vi har med oss en som kjenner alle sider ved oss, og vi har noen løfter å forholde oss til som er helt uten sidestykke. For da Jesus lever, for da Gud har sagt, og da forandrer alt.
Mm.
Og så som er litt lure, så passer vi litt på tankene våre. Hva vi gir rom for og næring til, er det ting som styrker tro, eller er det ting som gjør motsatt. Og når jeg var yngre, så var det en periode som drog litt ut, som jeg ga næring til noen tanker som sa at jeg var ikke verdifull, at Gud ikke kunne bruke meg, at jeg ikke var så viktig i Guds plan, jeg var ikke så viktig for andre folk heller, selvfølgelig, for at sånn er det. Jeg kunne ingenting, jeg hadde veldig lite å komme med, og når du først kommer inn i den der sporet, så er det litt sånn lett å gå seg litt, at det går seg litt sånn, tråkker seg til der, og blir litt sånn negativ spiral på en måte. Men så talte Gud en dag, veldig direkte inn i akkurat de tankene der, og ordet traff meg veldig klart, og løgnen, for meg så ble det som at løgnen ble avslørt, og kjente at jeg kan få vende om ifra disse tankene. Da har jeg tenkt, det er faktisk feil, det er faktisk løgn. Og jeg kan få la Gud få rett. Og jeg kan faktisk få tro at han har skapt meg, at han har gjort meg rettferdig, at han har kalt meg, at han har en plan for livet mitt. At jeg betyr faktisk noe for Gud, og kanskje jeg faktisk også betyr noe for andre. Kanskje jeg har litt å bidra med likevel. Og for meg så ble det en blanding av en sånn radikal forandring på en måte, for at Guds ord som jeg kjente bare at det skapte en sånn tro på at Gud sier meg er sant. Det ble en sånn radikal før og etter på en måte, for det skapte en ny retning, men prosessen om å tro alle disse tingene, den var ganske lang, og den må jeg jo alltid jobbe med fremdeles. Men når vi øver oss på å gi Gud rett og på en måte tro på Gud og sette det høyest, så kan løgnen få mindre og mindre rom, og Guds tanker, den troen, får større og større rom. Og da må ta vare på å minne som da Gud har gjort, det er også en veldig fin måte, synes jeg, og, som gjør at troen min vekst. Og når jeg satt her i dag tidlig og hørte disse vitnesbyrdene i starten, da styrker troen min. Når jeg hørte fra Filippinene i sted, hva som skjer der, da styrker troen. Når vi synger de tekstene vi har sunget i dag om hvem Gud er, da styrker troen min. Når noen ber eller leser et vers, Allerede så delte ingenting imulig for meg. Det styrker troen så utrolig mye. Så bare det å være i lag i dag har gitt meg masse tro. Jeg vet jo at Gud kan frelse folk og kjempe, og at folk blir døpt sikkert på fyr. Men jeg hører det. Og så tenker jeg, yes, ja, det faktisk sant. Ja, det det. Så det veldig godt at vi fremodig og deler i lag og styrker hverandre på den måten. Og så snakker Bibelen en del om at troen vår veldig verdifull. Og derfor blir den også prøvd litt innimellom. Av og til kanskje det Gud som tester oss. Av og til det bare ting som skjer i livet som kanskje urettferdig, urett, ikke var Guds vilje som feil. Men det kan få være med å prøve troen vår. Vi kan gå gjennom det på en god måte likevel. Og vi lever jo i et sånt spenn på en måte av at vi har sett noe der fremme. En dag så skal vi leve fullstendig og perfekt i det som Gud har tenkt. Og så smaker vi på det, og så er vi litt i det. Og så lever vi fremdeles i denne verden som under forfall, og som der vi ikke ser alt sånn som det en gang skal være. Og det er spennende å leve med i det. I 1. Peter 1:3 vi tar et lite avsnitt derfra. En levende von, levende håp, overskriften. Lover være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Han som i sin store miskunn har født oss på nytt til et levende von ved Jesu Kristi oppståde fra de døde. Han har født oss til en arv som aldri forgår, aldri blir skittnet til og aldri visner. Denne arven er gjemt i himmelen for dere. Det som i Guds kraft blir holdt oppe ved tro, så det når fram til frelse. Hun ligger alt ferdig til å bli åpenbare i den siste tid. Derfor kan det juble av glede, selv om det nå en liten stund, om så må være, har det tungt i mange slags prøvinger. Slik de tror dere har prøvd. For når til og med forgjengelig gull må prøves i eld, da må også trua prøves. Den som er så mye mer verd, så hun kan bli til pris og herligdom og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbærer seg. Han elsker det, enda de ikke har sett han. Han tror det på, enda de nå ikke ser han. Og de jubler og fylt av en glede så herlig at hun ikke kan tolkes med ord. For det skal nå målet for trua, frelse for sjelene dykker. Så selv om vi opplever vanskelige, tøffe ting, så kan vi juble av glede. Og det høres jo veldig sånn motstridende ut. Men vi jubler jo ikke av lidelsen i seg selv. Men her er noen ting vi kan glede oss over. Vi kan glede oss i Herren. Vi kan glede oss over løftet om at alle ting tjener til det gode for de som elsker Gud. Vi kan glede oss over å få lide for Jesus skyld. Vi kan glede oss over håp om frelse som ingen kan ta fra oss. Vi kan glede oss over at Gud er kjent for å snu tragedien til seier. Vi kan glede oss over at selv om vi opplever tap, så er vi ikke uten håp. Vi kan ha håp og tro på at da vi har opplevd av nederlag i livet, kan Gud snu til seier og gjennombrudd. Og ikke minst så kan vi juble av glede av at våre navn er skrevet i livets bok. Og Gud, han har et fremtidshåp for oss.
Ja.
Står at han skal tørke, i hvert fall et lite eksempel her for åpenbaringen, at han skal tørke bort hvert tåre. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, skrik eller smerte. Og troen vår, den ser så utrolig mye lenger av denne siden av døden på en måte. Den ser inn i evigheten, og den ser inn i det håpet som vi har der.
Ja, sant.
Og at Gud har frelst oss, det er jo det største som kan skje.
Ja.
Og det er det beste som kan skje. Altså, det trumfer alt annet, selv om jeg kan oppleve utrolig mange gode ting i livet. Og gjør det heldigvis også, sant? Men det at Gud har frelst oss, da er toppen av alt. Og like fullt så er det selvfølgelig ikke sånn, og det har vi jo alle kjent på, at livet som kristen er ikke alltid enkelt, det er ikke alltid komfortabelt, det er ikke uten vanskeligheter. Og noen opplever virkelig tøffe slag. Og noen ganger står en i tøffe tak selv, og andre ganger kan en kjenne på en smerte over at søsken står i tøffe ting. Og av og til så vil vi stå uten svar på ting. Av og til kan vi kjenne på fortvilelse, hjelpesløshet. Kanskje vi kan føle på en form for forfølgelse til og med. Og mange av våre kristne søsken rundt omkring i verden kjenner jo det veldig på kroppen, sant? Akkurat dette her med at de kanskje nesten går inn med livet som innsats. Men heldigvis i alle disse tingene så forandrer det ikke hvem Gud er. Og det trenger ikke å forandre troen vår på Gud. Hvis det en ting, det mange ting vi kan ha tro på, mange ting vi kan ha tillit til og alt i livet, men hvis det en ting som stabilt, hvis det en ting som helst, så det Gud. Alt annet kan faktisk rakne. Skulle jeg si, det høres jo selvfølgelig ikke meningen å være sånn skap og motløshet. Men Gud er faktisk det eneste stabile, så det ingen grunn til å tro på Gud i hvert fall skal skorte på helt på seg. Og når det vanskelig å bytte imot, så det i hvert fall bare selv på klokka, bra at vi har Gud å gå til. Hva bedre enn det? Og så i alt vi står i, så kan vi bekjenne håpet. Og vårt håp er Jesus. Han er den vi tror på. Og vi tror på en Gud som trøster, som utfrir, som styrker, som berger, som gir nytt liv og håp, og som har kontroll og gode løsninger. Og vi kan både være ærlige på livet, vi kan si det som det er, det tror jeg er viktig at vi gjør også, til i hvert fall noen. Vi trenger ikke skjule noe, vi trenger ikke holde i masker, og vi kan si hva vi kjenner på, for vi deler livet. Vi deler ikke en sånn slags kristen fasade, eller så absolutt ikke noe sånn slåssprekkeri eller noe sånt. Men vi er ekte med hverandre, vi er ærlige med hverandre, og samtidig så kan vi bekjenne det håpet og den troen på Gud. Oppmuntre og sette mot i hverandre. Og så synes jeg det er godt da, at vi har en bror i Jesus, som faktisk også har prøvd i alt. Ingenting av det vi opplever er sjokkerende for han, eller nytt for han. For han har vært der, står det. Han er, for eksempel, så har han kjent på stress, fristelse, sorg, smerte, forventninger fra andre, spott, og ikke bli likt av alle, ikke leve opp, eller passe opp til andre sine, inn i andre sine forventninger, gjøre ting som er politisk ukorrekt, religiøst ukorrekt. Han prøvde alt, men uten synd, selvfølgelig. Men vi kan rope til en Gud som forstår oss.
Sant.
Og nå er det gode tider. Når jobben er bra, og ungene er bra, og pengene kommer inn, og huset kanskje har fått litt vedlikehold, og kanskje ferieturene blir stilt til og med. Det er også en slags prøve på troen vår. For at uansett hva som skjer, så vil vi tilbe ære og tjene Gud like masse, og er like avhengig av Gud. Og troen på han er like stor. Så når vi lever i tro til Gud, da, så kan vi kanskje til og med være villig til å lide litt vondt, leve litt mindre komfortabelt, ta noen slag. Av det har ikke noen valg, men i alt så kan det i hvert fall få kjenne Gud og få seg fram til en stor, stor glede. Jesus, vårt største forbilde, tålte korset, for han så fram til glede som ventet. Paulus, som opplevde litt av hvert av vanskeligheter, mistet ikke mot det. Hvorfor? For at han hadde det usynlige for øyet. I 2. kor 4:16. Derfor mister vi ikke mot det. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig. Og det som kan virke mest reelt for oss mange ganger, økonomi, jobb, unger, utfordringer i verden rundt oss, sykdom, materielle goder, suksess kanskje til og med, det er jo reelt, men det er ikke det som kommer til å være evig. Men vi har en arv og en skatt som er usynlig, men er like fullt reelt, og det eneste som kommer og vare evig. Og troen på Jesus, den kjenner i hvert fall jeg, kan holde motet oppe i vanskelige tider, og sånn kan han hjelpe oss å holde fokus i gode tider. Yes. Oh. obligatorisk for at vi går mot en avslutning. Og så er det jo heller ikke sånn at Guds største mål med oss er ikke at vi aldri skal ha en dårlig dag, selv om jeg tror at Gud vil at vi skal ha det bra, altså. Men det blir kanskje litt sånn snever forståelse av Guds kjærlighet og nåde. Men han vil føre oss til modenhet i Jesus Kristus. Og de anledningene som skjer i livet vårt, de kan Gud bruke på å teste troen, for å styrke den, for å gjøre den sterkere, mer robust. Noen ganger tester Gud oss, ja, kanskje, og andre ganger bare skjer det ting i livet som vi bare må stå i, enten vi vil eller ikke. Og hvis vi tenker tilbake på prøvelser vi har vært igjennom, så er jeg helt sikker på at vi alle kan se at når vi har gått igjennom det sammen med Gud, så kan vi fortelle om hvordan Gud har ført oss fremover, i tro og i vekst og i nåde. Og det er ikke det at vi skal gå og lete etter vanskeligheter. Vi er kaldt å leve i en seier, og det er kjempeviktig i dag. Vi er kaldt å leve i en seier som Jesus har vunnet. Men i det livet som vi lever i da, i ups and downs, altså på seg, så kan vi i alt vi møter, jeg ser da kanskje på muligheter som å vokse i troen, til å gå til Gud og til å bli ført videre på den veien som han har. Og tror jeg også at man kan ha glede og takknemlighet uavhengig av det som skjer rundt oss. For at vi har tro på Gud, og da er det all grunn til det. Og at troen ser så mye lenger enn her og nå også. Efeserne 3:12. I han har vi frimodighet. Nå ser jeg at dette var på nyårsk. I han har vi frimod, og i trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. Er ikke det bra?
Ja.
Så alltid, uansett, overalt, kan vi med frimodighet komme fram for Gud med tillit til at han er til, at han lever, at han lønner den som søker han. Takk.